I det tredje verset i kapittel 64 leser vi: «Fra gammel tid har ingen hørt, det er ikke kommet oss for øre, og ingen har sett med sitt øye noen annen Gud enn deg som kan gjøre slike ting for dem som venter på ham.» Paulus uttrykker det samme og har den samme tanke i 1. Korinterbrev 2,9, der han skriver: «Men det står skrevet, det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.» Paulus fortsetter altså med å si: «Dette har Gud åpenbart for oss ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud.» I Korinterbrevet 2,9 er det klart at det er et sitat fra Jesaja. Men vers 10 forteller oss at i vår tid vil Den hellige ånd åpenbare disse ting for oss. Under den store trengsels må de vente til Kristus kommer. Og selv for oss kan det sies: «Nå ser vi som i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Gjennom hele denne delen kan vi identifisere oss med disse menneskene, for vi har også et håp. Vi ser hen til ham som skal ta oss ut av verden, og de ser frem til ham som kommer og oppretter et rike her på jorden. Av og til ser det ut til at det er bare teologer som ikke kan se denne forskjellen. En erkjennelse av at Kristus kommer til å ta menigheten opp for å møte ham i luften, og at han kommer ned til jorden for å opprette sitt rike, det skaper av og til forvirring for teologen. La oss stoppe litt opp for vers 4. «Du møter dem med glede, gjør rett og tenker på hvordan du går fram. Men du ble harm, og vi syndet. Slik har det alltid vært. Kan vi enda bli frelst?» Her begynner altså erkjennelsen av synd på samme tid et uttrykk for tillit til frelserens forløsergjerning. Og vi vil også se litt grann på menneskets sanne stilling i universet, og det bekjennes. I vers 5: «Alle ble vi som urene, selv vår rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger.» Dette verset er kjent fordi det ble brukt ofte for å bekrefte det faktum at mennesket har ingen rettferdighet i og for seg selv. Det vil si at mennesket har ingenting i seg selv som kan skape den rettferdighet som Gud krever. Dette er ikke bare sant om Israel, men dette er sant om hele menneskeslekten. Både jøder og hedninger har syndet og står uten ære for Gud. Alle ble vis om urene. Selv vår rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Det har ingen betydning hva vi anser for å være gode gjerninger. Det er Guds vurderinger som teller. Du kan ikke få noe rent ut av noe urent. En fortapt synder er ute av stand til å gjøre noe som Gud aksepterer. Vi må først komme til Gud på hans premisser. Og det er vanskelig for mennesket å akseptere dette. Spesielt det ufrelste mennesket som tar sin tilflukt til sine gode gjerninger. I vers 7: «Men Herre, du er da vår far. Vi er leire, og du har formet oss. Alle er vi verk av din hånd.» Gud er vår far gjennom skapelsen, men mennesket har tapt det bildet. Du og jeg kan bli Guds barn bare på én måte, og det er ved Kristus. Det nye testamentets åpenbaring av hvem som er Guds barn er ikke knyttet til skapelsen i det hele tatt, men det er ført over til noe helt nytt. I Johannes 1, 12 og 13 leser vi, «Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke ved manns vilje, men av Gud. Vi er et verk av hans hånd. Det er en erkjennelse av at Gud er vår skaper. Han er pottemakeren, den som skaper. På sett og vis er det jo slik at den som skaper et lerkar, former en vase, er far eller opphavet til dette kunstverket. På samme måte omtales Christian Michelsen av og til som vår nasjonens far. Paulus går opp denne grensen når han taler i Aten, som det står i Apostlenes gjerning i det 17. kapitlet, vers 28 og 29. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av dere diktere sier, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må jeg ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Mennesket har sitt utspring i Gud ved at det var han som skapte det. Men ikke alle er født på ny som Guds barn. Paulus sier at siden Gud har skapt oss, så bør vi ikke lage oss et bilde eller en skulptur og si at den ligner på Gud. Om vi gjør det, så fristes vi til å skape våre egne guder, vår egen Gud, og Gud har forbudt oss det. I vers 9, dine hellige byer ligger røde. Sion er blitt en ødemark, og Jerusalem en ørken. Denne beskrivelse som vi får her i dette verset var ikke sannhet på Jesajas sin tid, men det skjedde kort tid etter da Babylon angrep Jerusalem. I annen kongebok i det 25. kapitlet vers 9-10 har vi denne beskrivelsen. Nebukadneser satte ild på Herrens hus og kongens slott, og alle de andre husene i Jerusalem brente han opp, også de som tilhørte stormenn. Murene rundt Jerusalem ble revet ned av hele kalderherren, som livvaktsjefen hadde med seg. Jesajas sin profeti ble bokstavelig talt oppfylt. Vers 10. Vårt hellige, herlige tempel, der våre fedre lovet deg, er blitt et bytte for ilden. Alt vi var glad i, er lagt i ruiner. Jesaja skriver om dette allerede har funnet sted, som om dette allerede har funnet sted, men det skjedde ikke før 100 år etter at Jesajas tid var over. Tempelet ble ødelagt på samme tid som Jerusalem ble ødelagt. I vers 11. Kan du rolig se på dette, Herre, tie og ydmyk oss så dypt? Profeten avslutter dette kapitlet med et spørsmål. Vil Gud nekte å handle? Resten av Jesajas profeti er Guds svar på dette spørsmålet. Gud vendte seg fra Israel først etter at de hadde vendt seg fra ham. Men det forpurret ikke hans plan, og heller ikke hans hensikt med dem eller med jorden. Gud har gjennomført sitt program frem til nå, og det vil han fortsatt gjøre. Han har ikke framsatt noen tomme profetier. Vi er inne i avslutningen av Jesaja-boken. Vi er kommet til det 65. kapitlet. forløseren gir sitt svar til folkets rest, er det vi skal stoppe opp for. I kapittel 64 la vi merke til profetens inderlige bønn og folket som tigget kongen om å bryte gjennom alle barrierer. I de to neste kapitlene, altså kapittel 65 og 66, gir Gud oss svar på denne bønn. Gud gjør det helt klart at deres synd og troløshet er ansvarlig for hans dom over dem, men at deres synd ikke har knust hans løfter og hensikt angående det rike som skal komme. Gud har bevart en rest, og gjennom den vil han fullbyrde alle sine profetier. Igjen trekker han opp et bilde av riket og et prospekt for Israels evige stilling i den nye himmel og på den nye jord. Og det fører oss til slutten av Jesaja-boken, som ender opp i et fyrverkeri av lys og herlighet. I det første verset her i kapittel 65 kan vi sette som forløserens grunn til å vrake folket. Tenk på det. La oss lese. Jeg hadde svar for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Til et folk som ikke påkalte meg, sa jeg. Her er jeg, her er jeg. Han taler her om hedningene som evangeliet nå er kommet til. Da Paulus kom til Filippi, så hadde han hatt synet med mannen fra Makedonia. Men da han kom dit, så fant han ikke en mann som ventet på ham for å høre evangeliet, men en kvinne ved navn Lydia, som hadde et bønnemøte nede ved elven. Selv om hun ikke nødvendigvis har vært klar over sitt behov, så brakte Paulus henne evangeliet. Paulus siterer dette verset i Romerbrevet 10:20. Og Jesaja går så langt at han sier, «Jeg ble funnet av dem som ikke søkte dem, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg.» Og slik var det vel også det hendte for oss. Våre forfedre var hedenske barbarer. De sto ikke nede ved stranden og strakte ut sine hender og sa, «Vær så snill og send misjonærer til oss.» De hadde ingenting til overs for dem. De til og med drepte noen av dem da de kom. I dag tigger ikke hedningene om evangeliet heller. Faktisk er det meget få som tigger etter evangeliet om å få evangeliet. Gud har talt til dem som ikke spurte etter dem, eller spurte etter ham, eller var interessert i evangeliet. Det er ikke vi som i første rekke har jaget etter ham, men det er ham som har etterjaget oss med sin store miskunnhet. Det er ikke vi som har elsket ham, men han som har elsket oss først. Det er evangeliets seierssang over jorden. Gud spør etter mennesket. Vers 2 her i kapittel 65. Hele dagen rakte jeg hendene ut til et trassig folk, som vandret på onde veier og fylte sine egne tanker. Nå taler han til jødene, til Israels folk. Gud ga evangeliet først til dem. Det ble gitt til jøde først. Og Paulus sier igjen i Romerbrevet 10:21, men til Israel, sier han, hele dagen rakte jeg hendene ut til et ulydig og gjenstridig folk. Gud vraket dem først etter at de hadde vraket ham. Og i Apostlenes gjerninger 13:46 leser vi, Paulus og Barnabas sa det rett ut. Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det, og selv ikke finner dere verdige til det evige liv, så går vi nå til hedningene. Slik var det hele utviklet seg. Med andre ord, evangeliet blir avvist i Jerusalem, men Efesos vil ta imot det. Hvis Oslo avviser evangeliet, så kanskje Bombay i India eller en annen plass på jorden ville lytte og ta imot Guds ord. Guds nådes flodbølge vil flomme over et eller annet sted i denne verden. Og vi må prise Gud for det. Vers 3. Folk egger meg stadig til harme like opp i ansiktet på meg. De bærer frem slaktoffer i hagen og tenner offerild på teglstein. Det er grunnen til at velsignelsen ble holdt tilbake fra Israel. Til stadighet ble de drevet inn i avgudsdyrkelse, opprør mot Gud. Vers 4 og 5. De holder til i gravene og tilbringer natten i huler. De spiser svinekjøtt, har urent sådd i skålene sine og sier, «Hold deg unna, rør meg ikke, jeg er hellig for deg.» Dette får min vrede til å ryke. Den flammer som ild hele dagen. Dette er bare deler av en liste av grunner til at Herren vraket dem. De brøt de bud og forskrifter Gud ga dem. Versene 6 og 7. Se, hos meg er det skrevet opp. Jeg vil ikke tie før jeg har gjort gjengjeld. Jeg vil gi dem igjen midt opp i fanget, både for deres og fedrenes synder, sier Herren. De tente offerild på fjellene og vanæret meg på haugene. Så måler jeg opp i fanget på dem lønn for det de før har gjort. Israel kneiset med nakken og gikk sin egen vei. De praktiserte en utvendig religion, men deres hjerte var langt borte fra Herren. De gjorde det som ondt var like enkelt som de praktiserte sine religiøse ritualer. Og ved å gjøre det spottet de Gud. En rest skal bevares. En rest vil bli som Gud skal la sine løfter oppfylles gjennom. Gud har alltid hatt en slik rest gjennom tidene. Vers 8. Så sier Herren, når det finnes saft i druene, sier en, ødelegg dem ikke, for det er velsignelse i dem. Likedan gjør jeg med mine tjenere. Jeg vil ikke ødelegge dem alle. På tross av deres synder vil Gud ikke helt og fullt utrydde dem, fordi det finnes en rest som er tro mot ham. Denne resten sammenlignes med en drueklase som er blitt hengende igjen i vingården. Vers 9. Av Jakob lar jeg en ett gå fram. Av Juda en arving til mine fjell. Mine utvalgte skal ta land i eie, og der skal mine tjenere bo. Av Jakob lar jeg en ett gå fram. Det kunne henvise til den Herre Jesus Kristus, og på sett og vis gjør det nok det, men i mer spesiell mening henviser det til denne rest av Israel som skal bli frelst. Og for denne rests skyld vil Gud stå ved sine løfter. Vers 10. Saron skal bli til beite for sauer og akordalene til hvileplass for storfe, for dem av mitt folk som søker meg. Her ser du at det skulle finnes et sted der den lille flokk kunne finne trygghet og sikkerhet. Vers 11 og 12. Men dere som har gått bort fra Herren og glemt mitt hellige fjell, som dekker offerbord for Gud og skjenker krydret vin for meni, jeg overgir dere til sverdet, alle må dere bøye kne for å slaktes. For dere svarte ikke når jeg ropte og hørte ikke når jeg talte, men gjorde det som var rundt i mine øyne, og valgte det som mishaget meg. Men for resten av folket som hodestups gikk fremover uten å ta hensyn til Guds ord, så var det intet annet tilbake enn tukt. Jeg kan ikke forstå hvordan intelligente mennesker som tror at det eksisterer en Gud, kan unngå å være våkne for at det til slutt må komme en dom som rydder opp alle de skjeve forhold. Om de fortsetter i sin synd, så vil de bli dømt like sikkert som Gud dømte størstedelen av Israels folk. Dommen, den kommer, og da kommer det an på hvilken dom som faller over oss. Og måtte det være slik at Jesus sier: «Du er forløst, jeg har kjøpt deg fri.» Takk for nå, må Gud være med deg.